بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لك ولتريكم سابا موزي وشوال mwaka 1444 tukutana tena kama sikukosea ni kikao cha tatu Masjid Ali ibn Abi Talib mji wa Witu na موضوع ambayo leo tutazungumzia insha Allah Taala kufungamana na jambo ambalo ni muhimu sana kwa Muislamu kulifahamu kabla ya kuingia katika jambo hilo. Nizungumzia sote tufahamu kuwa ni wajibu juu ya Muislamu kujifunza tauhid ambao tulizungumzia katika khutba ya Ijumaa. Kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Bi maana aabudiwe Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Asipelekewe ibada yoyote asikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa sala ni kwa ajili ya Allah, kuchinja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, humtegemee yoyote isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hakadha jamii ya ibadat. Na kwa malengo haya Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatumiliza mitume wake kwa ajili ya kuwalingania watu kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Nuh alayhi salatu wassalam ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dihi. Kwa mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ni Nuh alayhi salatu wassalam. Na hakutumilizwa Nuh alayhi salatu wassalam isipokuwa baada ya kupatikana upungufu katika tauhid, kuonyesha kuwa tauhid ndio jambo muhimu kabisa kuliko jambo lolote lingine. Kwa sababu ukisoma katika Qur'an utapata kuwa kulikuwepo na madhambi tena makubwa yaliyofanyika kabla ya kutumilizwa Nuh alayhi salatu wassalam. Katika suratul Maida Allah Subhanahu wa Ta'ala sema watlu alayhim naba bani adam bilhaqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulannak. Allah akatusimulia katika hizi aya za suratul Maida hapa tukio lililotokea kwa watoto wa Adam, mmoja akamuua mwenzake, fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Na sote tufahamu kuwa kuua ni katika madhambi makubwa, lakini hakukutumilizwa mtume baada ya kutokea dhambi. Ilipotokea tu dhambi ya shirki kwa watu wa Nuh alayhi salatu wassalam, akatumilizwa Nuh alayhi salatu wassalam kwenda kulingania katika tauhid na kuwakataza watu kutokamana na shirki. kisha wakafuatana mitume baada ya mitume mpaka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, kile alichowalingania watu wake cha kwanza kabisa, akawaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Na kwa kuwa makoreishi ni Waarabu, Arabun aqhah, walikuwa waielewa lugha ya Kiarabu kisawasawa, walifahamu maana ya la ilaha illa Allah ni kuwa tuache kuabudu vyote tunavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, tumpelekee ibada zetu zote Allah peke yake. Wakamwambia aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, huyu ataka kufanya miungu yote haya tunaoiabudu zaidi ya 360 Makka iwe anayeabudiwa ni mmoja tu, ili jambo la kushangaza. Bali wakijivunia ile subra, wakiimizana subra, animshu wasbiru ala alihatikum, wahimizana wawe na subra juu ya ile miungu wanaoiabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali na wakimwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakijivuna kwa hiyo subra walikuwa nayo, wakisema in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alayha, alikaribia huyu kutupoteza, tungekuwa leo hatuwaabudu tena miungu yetu lau kama tusingekuwa na nini na subra juu ya miungu yetu. Kwa wakawa wajinaki na kujisifu kwa subra yao juu ya batili walikuwa nayo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kulingania katika tauhid, na mpaka alipokwenda Madina hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kulingania katika tauhid, na alikuwa hapati raha wala utulivu ikiwa kuna sehemu aabudiwa siyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwa masahaba akiwa na dhiki sana, hakulala usiku. Masahaba wakashangaa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nini. Faqala lahum, akawaambia man yurihuni min dhil khalasa, kuna sanamu la abudiwa Yaman naitwa dhil khalasa, ni nani atanipumzisha roho yangu na moyo wangu utulizane kwa kwenda kulivunja lile sanamu la abudiwa kule? Sisi tuweza kupita tuona kibao kimeandikwa cha waganga wale, kimekuwa na namba ya simu pale, ha? Kumleta aliyopotea, kukupandisha cheo, siufanya. Alafu waweza kushika na mkono wako kwa king'oa hivi kisha wapita kama kawaida tu, kama kitu cha kawaida tu. Bali tuweza kupita tukacheka, tuona kitu cha kawaida tu. Sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam sanamu la abudiwa Yaman, yeye hapati usingizi huko Madina kuwa aabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kikatoka kikosi cha Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu al-Yamani na wenzake, wakaenda ya Rasulullah, sisi tutakupumzisha, wacha. Wakaenda wakalivunja lile sanamu. Waliporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaombea dua za khairi nyingi sana kwa kitendo cha khairi kilichofanywa kwa mitume wa Allah alayhi salatu wasallam wote, kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho. Da'wa waliotumilizwa kwenda kulingania watu ni kama alivyoeleza kwa kifupi Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mitume yote hatujatumiliza mtume yoyote kabla yako isipokuwa humfunulia na kumteremshia wahi, annahu la ilaha illa ana, kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa mimi Allah, Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, basi nipokesheni mimi katika ibada. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, waamrisha watu wao kumwabudu Allah na kujiepusha na shirki. Bali nenda kasome katika Qur'an, utakuta Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza qasasul anbiya, katika sura mbalimbali, kwa mfano suratul A'raf, mfano mwingine suratul Shu'ara na sura nyinginezo. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza siraa, mvutano uliokuwa baina ya mitume na umma wao. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru. Adi wakapelekewa ndugu yao Hud, awaambia ni ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru, katika surat Hud. Na wewe soma mitume wote utakuta hii ndio da'wa. Bali Nuh alayhi salatu wassalam alikaa na watu wake awalingania katika tauhid na kuwakataza shirk miaka 950 تستكثرون علينا ان نتكلم في التوحيد في هذه السنوات القليله. Yani miaka iliyopita michache tu tumeanza kuzungumza tauhid na kukataza shirki. Jamaa munzidi bwana. Nuh miaka 950 yalingania katika tauhid. Miaka 950. Leo mtu aona hawa haweshi tauhid, tauhid, tauhid. Eh, naam. Kwa sababu ndio funguo za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukafanya ibada, uswali, ufunge, uende hija kila mwaka, watoa zaka zako, ikiwa huna tauhid hakuna ibada moja itakayokufaa mbele ya Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, itakuwa ni kama vumbi lililopigwa na upepo likapukutika pale, hakuna chochote mbele ya Allah ikiwa hakuna tauhid. Kweni wako wangapi ambao sio waislamu wafanya mambo ya khairi mengi, wasaidia mayatima, wasaidia wajane, walisha maskini, lakini ikiwa hawakuja katika tauhid haitawafaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni tauhid ambayo leo watu wengine waichezea na kuifanyia dhihaka, na leo wengine wengi wakaingizwa katika ushirikina bila wao kujijua. Nitawapeni mfano. Leo tuwasikia sisi duatu ashirk, ubadu al-qubur, wakiwaambia watu wazi wazi kuwa wewe huwezi kumuomba Allah isipokuwa kwa kupitia kwa watu fulani, watu wema fulani, kupitia kwao ndio ufike kwa Allah. Mimi nataka kuuliza swali na naomba ikiwa hii sauti ifikishwe kwa hao wanaolingania watu katika da'wa kama hii ya upotofu. Kwa mfano mtu aseme ya Rabbi, au atawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hawa waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra, usikie waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Haya ni majina nani? Ah, masalamu asili yake ilikuwa nani hapo? Watu wema, sio? Je, nafaa mimi kutawassal kwa dua zangu lipitie hawa wadda na suwaa na yaghutha na yauka nasra? Nafaa? Kama ifai, basi wewe wako yafaa vipi? Mahum rijalu salihun, hawa si watu wema? Yafaa mimi kumwomba Allah kwa kupitia waddan wa suwaan wa yaghutha wa yauka wa nasra, ama nitakuwa mshirikina nikiomba kupitia hao? Nitakuwa mshirikina, sio? Uwe vipi wewe si mshirikina na wapitia kwa watu wengine ambao pengine si wema kuliko hao? Hawa tuna hakika ni watu wema, hatuna shaka, wantajwa bwana katika Qur'an kwa majina yao bwana. Na Ibn Abbas akasema haya ni majina ya watu wema ambao Allah amewataja katika Qur'an, walikuwa watu wema. Lakini hivyo hivyo wale wakaitwa washirikina kwa kuomba kupitia kwa hawa. Sasa leo wewe waje kutuambia sisi tufanye kitendo kile kile walichokifanya wale watu wa Nuh kwa kuomba kupitia hao waddan na suwaa na yaghutha na yauka na nasra. lakini wewe wako si wadda naswaa, wako ni mtu fulani Ahmad al-Badawi Aidarus na fulani na Allan. Alafu swali la pili, naomba wapelekee swali hilo wajibu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba kupitia kwa nani? Sisi tumeambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hebu tuelimisheni, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliomba kupitia nani? Kupitia mtume gani aliomba? Maanake dua asiyekubaliwa mpaka upitie kwa fulani na Allan. Aliomba kupitia kwa nani? Mtusaidie. Mukishatusaidia hapo na hamuwezi, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, hamutaweza kuleta jawabu ya hili. Na mitume waliopita walikuwa wakitawassal kupitia kwa watu gani? Mitume wote waliopita kuanzia Nuh alayhi salam na wengineo walikuwa wakipitia kwa watu gani? Sasa haya ukiyazungumza utaambiwa wewe utukana watu, wewe fidhuli utukana watu. Lakini hivi hivi kumbe ndio alivyoambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia inna Muhammadan yasubbu alihatana. Walikuwa kusema hivyo, huyu Muhammad awatukana miungu wetu kwa kuwa amewaambia hii miungu yenu haifai wala haidhuru wala inafaishi na chochote, haiwezi kufanya chochote. Amewatukana sio? Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, hao mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe, ni waja kama nyinyi. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, basi waombeni na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi ni wakweli. Bali Allah akamhukumia mwenye kufanya hivyo kuwa ni mpotofu wa mwisho kabisa. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah, ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayeomba asiyekuwa Allah? Min dunillah, waingia wote wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni malaika, awe ni mtume katika mitume wa Allah, awe ni mtu mwema, ni wali, wote waingia min dunillah. Tena hata ukasimama kwenye lile kaburi lake ila يوم القيامه hawezi kukujibu. Wahum an du'aihim ghafilun, hata hawajui kama muombe. Bimaana ikiwa ni mtu mwema katika starehe ile anaopewa pale katika kaburi lake, hata hajui wewe wasema nini, astarehe mwenyewe kwa amali njema aliyofanya. Na ikiwa ni muovu, ajua mwenyewe yale marungu yanayopigwa huko chini, atakusikiliza wewe ama kwa marungu kule chini kama ni muovu. Kwa awe ni mwema awe ni muovu, hata hajui wewe wazungumza nini. Lakini sasa utapata watu yale ya jana tuliyozungumza ya hifdhul aqli, aambiwa bwana hawa hawajafa, hawajafa, wantoka tu huko, huko kutoka huko kwenda huko ndio wapi? Wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaunja mauti. Hawa wako wakufa wako ndapo? Alafu kama hawajafa basi si waishi na sisi? Wakataa maneno ya Allah innaka mayitun wa innahum mayitun, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye atafikiwa na mauti na waliobakia wote. Kwa msiwe mwasubiri, Makuraishi walikuwa subiri kuwa si atakufa, huu mambo yake yataisha, haishi. Hata nyie pia mtakufa na mtafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo hapa mimi navutahuta huku na sijaingia kwenye maudhui na utakuzungumzia mimi ni makosa yanayofanywa na baadhi ya Waislamu katika tauhidi. Na mimi nataka nizungumze ila ashirku billah, huku kumshirikisha Allah, na baadhi ya suwar za shirki ambazo zafanyika katika mujtamaa wa mtu. Wengi katika watu, kathirun minan nas, yadhunnu anna ash-shirka mujarradu sujudi lis-sanam. Wengi katika watu wadhania kuwa shirki ni kumsujudia sanamu tu ndio shirki. Kwa sisi tuabudu masanamu bwana? Au na shirki ni kuabudu masanamu peke yake? Lakini ukirudi katika Qur'an utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumzia hiyo shirki ya kuabudu masanamu, na kadhalika
amezungumzia shirki za vinginevyo vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala min ayatihi al-layl wal-nahar wal-shamsu wal-qamar la tasjudu lil-shamsi wala lil-qamar. Hapa tukataza kutoka maneno na kumshirikisha Allah kwa kusujudia nini? Jua na mwezi, sio? Kumaanisha kuwa wapo watu ambao walisujudia jua na mwezi. Na wewe wasoma katika suratu An-Naml, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Kwa kweli kulikuwa na wengine wakiabudu si sanamu jua, hudhud ndege. Akaelewa kuwa hiki kitendo cha kusujudia jua nini? Ni shirki, kwa sababu apelekewa haki yake Allah subhanahu wa ta'ala kiumbe. Leo waweza kumwona mtu asujudia kaburi na yusema la ilaha illa Allah, na akiambiwa sema ah, wajua hii haiingii, kwani mimi nasujudia sanamu hapa? Maana kwani nasujudia sanamu hapa? Mimi nasujudia kaburi. Na kuna wengine wasujudia jua pia, wakaambiwa washirikina. Wewe akili yako ambayo Allah amekupa binadamu akakutukuza nayo, hivi washindwa na hudhud ndege? Alivyoona ile hali ya watu wa Saba, hudhud akaondoka kutoka Saba, akakimbia kwa nani? Suleiman alayhi salam, akamshtakia lile jambo niliona kule. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, nimeona mambo makubwa. Ah, binadamu wasujudia jua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, shaytani amewapambia yale matendo yao wakajiona wako sawa. Na kisa maarufu nyote mjue, huu ni mfano tunawapeni nyinyi kuwa si kila mshirikina asujudia sanamu peke yake, bali kuna wenye kuabudu vitu aina mbalimbali. Haya, nitawapeni mfano mwingine. Manasara, manasara mwabudu nani? Ha? Manasara mwajua wa mwabudu nani? Isa alayhi salatu wassalam. Isa nani? Ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na wao wa mwabudu, hawakuambiwa kwa sababu hawa wamwabudu Isa. Hawa wengine waweza kukata hakumwabudu Isa. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah. Siku ya kiyama ataambiwa hivyo, wewe uliwaambia watu wakuchukulie wewe na mama yako ni miungu wawili pasi na Allah, kwa kuonyesha kuwa kuna watu si Isa tu. Sikizani vizuri hapa, si Isa tu, bali na nani? Na mamake. Mamake nani? Maryam atakuwa yuko katika daraja gani? Ni mtume ama nani? Tumuita yeye nani? Ha? Si mtu mwema? Si alikuwa mwema yeye? Kwa ushahidi, kullama dakhala alaiha Zakariya almihraba وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. استذابا بني هنالك دعا زكريا نكي قصياني قصويني هنالك دعا زكريا مريم زميب دعا زكريا ربه سيهو يمتمهم حكم ومبيه هنالك دعا زكريا ربه. Zakaria muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka samiu ad-du'a. Hapo hapo Allah sema fanadathu al-mala'ikatu wa huwa qa'im yusalli fi al-mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya ila akhir al-ayat. Angalia ni mitume. Ah, wewe mwema, basi wacha mimi muombe Allah anipe mfano wa wewe. Kwa kweli kuna watu waabudu watu wema kama nani? Mamake Isa alayhi salatu wasallam ni mtu mwema, aliabudiwa na manasara.
Kwa hivyo tuwaona kuwa katika Qur'an tumezungumziwa si masanamu pekee, ili ni kosa kubwa ambalo watu wengi ufikiria kuwa shirki ni mpaka waabudu sanamu pekee yake, bali pia yatakamfahamu kitu kimoja, wale wanaoabudu hao masanamu si kuwa waabudu masanamu, bali ukweli wa mambo wale watu waabudu watu wema, kama vile Nuh alayhi salatu wasalam. Tumetaja mwanzo hapa Waddan na Suwa'an na Yaghutha na Ya'uqa na Nasra, hao wote walikuwa nani? Asili yao walikuwa ni watu wema. Kwa wao wakatengeza masanamu katika kukumbusha, kuwakumbusha sura za wale watu wema, kisha wakaomba kupitia kwao, wakaambiwa kuwa hawa sasa wamewaabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ile kaito pia nini? Ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa awazungumzia hawa washirikina wanaomuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa ya wale wanaowaomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala, dhina du'una min duni Allah, Allah kasema amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Awaitanani amwatun, hivi sanamu ambalo halina roho wala si chochote laweza kuitwa maiti? Si sawa kumuita maiti, maana ile njiwe tu. Lakini kinachokusudiwa ni kuwa wale wameweka masanamu katika sura ya maiti ni watu, wakaweka katika sura ya sanamu ili kuwakumbuka wale watu. Amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, na wala hawajui lini watakuja kufufuliwa. Kwa kumaanisha kuwa watafufuliwa ni watu wawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii shirki Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitahadharisha sana sana na kuwahofisha umma wake sana sana kutokana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La kushangaza, leo utapata baadhi ya walinganizi hawa ubadul kubur wakiwaambia watu hakuogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake shirki, mmoja nyinyi kuogopea sisi shirki, na yuko ndani ya shirki. Sasa hili likawafanya wengi katika watu wakaangukia katika shirki, wakitarajia kuwa wao hawawezi kuangukia katika shirki kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawaambia kuwa mimi siogopei kuwa mtashirikisha baada yangu. Lakini walioambiwa maneno haya, ukienda katika maelezo wanaovioni, wanaokusudiwa ni wale masahaba pale, kwa sababu walikuwa washaifahamu tauhid. Kadhalika watumia hadithi inna shaytana qad aisa an ya'budahu almusallina fi jazirati al-arab, shaytani amekata tamaa Mtume wa salama aeleza kile alichokuwa nacho au hali aliyokuwa nayo nani, shaytan, kuwa amekata tamaa alipoona masahaba na ile hali yao waliokuwa nao katika tauhid. Lakini hajakusudia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hata abudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya leo, kwa ushahidi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametaja katika ashratu saa ataabudiwa dhil khalasa, yule tuliyomtaja mwanzo kuwa watu wa Daus wa Yaman watarudi kutufu katika dhil khalasa. Na leo tuona watu watufu katika makaburi, na Mtume wa salama akasema la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa alquddati bilquddha hatta law dakhalu juhra babdin ladakhaltumuh. Kwa lazima kutatokea katika huu umma hiki alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaiga Mayahudi na Manasara, na katika yale waliokuwa nao Mayahudi na Manasara shirk. Tayib, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia ya ayuhan nas ittaqu hadha ash-shirk, enyi watu ichungeni
jiwekeeni kizuizi baina yenu na hii shirki. Fa innahu akhfa min dabibi an-namli, shirki imejificha zaidi kuliko michakato ya mdudu chungu. Wewe ukae hapo wapite chungu mia ubavuni, wajua kama mpita hata sauti yao usikie. Ndivyo shirki ilivyojificha. Yaani ikiwa umeambiwa hicho kitu kiko namna hiyo, watakana kujiogopea nafsi yako kiasi gani? Ibrahim alayhi salatu wassalam, imamul muwahidin, mtume wa Allah Ibrahim, katika dua yake aliyoomba wajnubni wa baniya an na'budal aslam, akamwomba Allah amuepushe yeye na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu. Fanahnu awla an nahdhar, ikiwa huyu ni Ibrahim amejiogopea nafsi yake shirki, sisi ni aula zaidi tujiogopee nafsi zetu kutokamana na ushirikina. Sisi ni aula zaidi tuogope sana, na tuwaogopeshe na tuwatahadharishe watoto wetu wasije wakaangukia, na jamaa zetu wasije wakaangukia katika shirki. Na hii shirki kama tulivyotaja, kama sikukosea katika khutba ya Jumaa, taarifu yake kwa usahali ni taswiyatu ghairi llahi billah fi shay'in min khasa'isillah, ni kumsawazisha asiyekuwa Allah, ukamfanya sawa na Allah katika chochote kile ambacho chamhusu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe ni katika ar-rububiyya, utendaji kazi wake na ulezi wake, au al-uluhiyya katika ibada, au al-asma' was-sifat, au katika majina yake na sifa zake, ukampa mwingine asiyekuwa Allah haki ya Allah, wewe waisabika umefanya ushirikina. Na nitatoa mifano wa shirki, lakini kabla ya kutoa mifano, hebu tuizungumzie hatari yake hii dhambi ya shirki. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake yasema inna shirka la dhulmun adhim. Luqman amwambia mwanawe ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina bwana ni dhulma kubwa mno, kubwa, hakuna dhulma mbaya. Sasa mtu akisoma dhulmun adhim afikiria mdhulumu mula wako. Allah huwezi kumdhulumu wewe. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, hamwezi kufikia kunidhuru mimi, Allah asema mkanidhuru, wala mwezi kunifikia kunufaisha mkanufaisha. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, tukisema shirki ni dhulma ni kuwa wewe wajidhulumu nafsi yako. Hakuna dhulma ya mja kujidhulumu kama kujidhulumu kwa kuingia kwenye shirki. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin. Wewe unaje kukaa milele ndani ya moto wa jahannam? Wakaa milele la ukhfikum, kuna watu leo kwa heshima wao katika hukumu ya kidunia ni Waislamu, wakanzu kwa kufia yake aje msikitini kuswali nao pengine swala tano kwa jamaa, yuwafanya haji, yutoa zaka, yuwafanya na ufanya, lakini kumbe amuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wone hizi ibada zote alizozifanya hizi, yuenda kukaa milele ndani ya moto wa jahannam. Billah alayk, kuna hasara kubwa kama hii? Mtu aishi ulimwenguni ajiona yeye Muislamu, kesho akhira, wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, akutana na mambo ambayo hakuyapigia hisabu. Leo nyinyi mwaweza kuona kuwa hawa basi kila siku tauhid kwa sababu hii, kwa sababu amali zetu zote hazikubaliwi bila hili jambo, na kwa vile ni hivyo basi ni lazima kila wakati tukumbushane. Hatujakuwa sisi wabora kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala lalala. Hebu niwaulize, suratu Muhammad ni madani, ni sura madaniya ama ni makia? Nani atatusaidia? Imeshuka baada ya hijra ama kabla ya hijra? Ndio maana yake suratu Muhammad, tulab alilm ambaye yajua tusaidie, ni madaniya ama ni makia? Tafadhali ya ibn مدنية أحسنت بارك الله فيك ويتون علي عمر حياك الله يا عمر الله يبارك فيك ويتون دوغة سيما ني مدنية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم هي سورة يمشوك بعد هجرة يومانا مدنية سيو ندانية هي سورة أمبيو وقوان ذات محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى آخر الآية يبو سكيزاني بزوري أمبيو وقوان محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم يوى أنه لا إله إلا الله بعد أمرشو كجفوز لا إله إلا الله وكاتيا من إنغانية كتك توحيده كنيوما مكة تقريبا مياكا كومينا تاتو كيشا اندي مدينة كيبيني لشكا مدينة يشوك سورة محمد دانياك بادو أمبيوا فاعلم أنه لا إله إلا الله ليو تفتمتكم بي توحيد بشيجيو وكيمسكي أمتكم بيهو وجيوه هو حجي إليه توحيد هتوازي كوا ميمنا ويني وبورك لكم تول محمد صلى الله عليه وسلم كبثة نأمبيوا هيبي أمرشونا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله na yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alafu pia kuna ile kasumba watu wakizungumziwa shirki waona yule afikiria sisi washirikina bwana sisi tulikuwa hivyo madrasa wakati ule atufahamu muhimu wa tauhid walikuwa kija mashekhi kutoka Saudi Abu Muadha kumbuka wakija kitu cha kwanza kuzungumza nini tauhid sasa sisi kabla tujaitwa kwenye qaa wale wanafunzi wachozozo nyuma atakujua kama waasuudi wafikiria sisi washirikina mutaona mada yake tauhid kweli bwana akija at-tauhid awwal al-wajiba aywa situmwambia jamaa tauhid tu hapo kumbe sisi ndio mazumbukuku tusoelewa sisi wajinga sisi hatuelewi kuwa wale walikuwa wafanya hivyo kwa sababu wajua umuhimu wa ili jambo sisi ndio tulikuwa wajinga lakini ndivyo ilivyo kuna baadhi ya watu wakizungumziwa shirki siku moja tulikuwa haji katika mukhayamat za Mina sasa pale ikawa watu wazungumza ovyo mimi nilikuwa ngieni pale kwenye tents sijui watu wengi pale wa Kenya wazungumza zungumza pale porojo porojo yani ukizungumza basi tu watu bora wazungumze tu sasa kuna akhi mmoja kaniambia wewe bwana lazima utoe kalima nikamwambia hawa na mipangilio mimi ni mgeni hapa sijui chochote kuhusu mipangilio hapa utaleta fujo nasema la hata hawa pia si wenyeji sote tukuja hija watu sumbua bwana wazungumza jisali zima bwana watu watakufanya ibada zao wao wasema tu wanyamaze nikamwambia khairi kaswalisha salatul maghrib nikamwambia watu wa kalima ndio bwana kama sio watu wa kalima sawa nakumbuka vizuri sana sio mwaka 2012 ama 13 nikazungumza kuhusu umuhimu wa tauhid na hatari ya ushirikina kwa dakika 10 pekee yake nakumbuka vizuri na sisi sasa yangu naambia mimi nitazungumza dakika 10 zikiisha nitakata qala allah qala rasul qala allah qala allah qala mpaka nikamaliza nikakata wallahi mimi naona nimezungumza kitu cha kawaida sio maana ni qur'an hadith sikuingilia mtu huyu wala mimi basi akasimama mmoja shekhe akaanza kuzungumza tumshukuru ndugu yetu anatuelekeza katika kumpokesha Allah katika ibada lakini jamani mara sauti mbadilika kwani sisi washirikina tuambie usifanye shirki hapo hapo mbadilika kumbe bwana yule bwana ni kuburi khurafi quh katika ubadul qubur sasa yale maneno yalikuwa yakimchoka lakini si ni aya na hadithi wewe wachomekiwa nini kama wewe huna basi wallahi ikhwan alizungumza pale si, hajamaliza vizuri huyu wapenzi mtume mbele za watu yajaje mbele za watu wasema mpenzi na hawa wahabi hawampendi mtume jamaa waongo waongo
basi ile tenti nzima watu wakaanza kulia, tenti nzima bana watu walia. Mimi nikasimama nikawaangalia hivi, wakawa nitizama nitafanya nini, nikawaangalia nikamwangalia yule mzungumzaji, nikatoka nikaenda zangu. Jamaa wazima nawaambia, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما لنا ويوكي أنا كفية كتوشا بات إياكو سيو فهم إيو إياكو سيام تمنجين وكيونا ويوي أكتاج الله نوكي أبوه موابود يبكي وكريكا ينغلي بزوده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لابد بنيني وماليزية كيسا كلك وكتام سيساومي لحج ميمي اللي وانغالية وليوات ومكاونا وينجي سمانين لكن وينجي والكوا صومالي نوا أرما كمان ساسا مغياني مغياني ترتقون وليزي فيسي. Nikienda hivi kwenye mkhaya minofuata nikakutana na Sheikh Ukasha. Sheikh Ukasha Msomali. Sheikh Ukasha. Tukasalimiana nikamwambia, Sheikh, wewe ukienda ukizungumza pale utasikilizwa. Sababu wale ni jamaa zako, pale kuna mtu alingania katika shirk, tena shirkun akbar. Kuisani zako na kuomba twende ukatoe muhadhara pale. Mimi nikaenda nikashika jamaa zangu wale wakubwa wa Somali, nikamwambia mimi nataka kumletea Sheikh Ukasha. Sheikh Ukasha mlete, kwa kuwa mjua. Tukaja na Sheikh Ukasha akazungumza kuanzia magharib mpaka wakati wa isha kwenye mkhayam. Waliposikia wale majirani sauti, ikawa ile tenti yajaa mpaka ikafurika ile tenti kubwa mpaka mwisho watu wamejaa. Azungumza kwa lugha ya Kisomali, tazungumza mimi nasikia aya tu, nasikia aya tusielewe kwa zungumzaji. Wa idh bawwa'na li ibrahima, nakumbuka vizuri, makana baiti alla tushrik bi shay'a, ambiwa nani? Ibrahim. Ibrahim ambiwa alla tushrik bi shay'a, wewe ukasirika ukiambiwa usimshirikishe Allah, na yule Ibrahim ambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi akaanza kutoa aya na hadith pale mpaka kamaliza. Sasa maswali, sasa akaulizwa maswali karibu jisali zima mpaka mmemhurumia. Wallahi alazim, namuonea huruma, ajibu tu. Mimi nikamfuata akamwambia, bwana mimi ndo nilikuleta hapa, naona sasa wachoka. Anaambia, wacha kaa hapa, wewe ngoja. Uliza, auliza, uliza, jamaa waleta shubuhati. Wakamaliza, tukaondoka na shekhe kaenda zake. Asubuhi ya pili kuna jamaa mmoja wa kwenu, shekhe wa kwenu, sijui wa wapi. Lakini nakumbuka alikuwa jamaa yenu. Basi yule bwana akaenda kwa kaburi la Mtume za sallam Kiswahili zungumza. Kisha Mtume za sallam akatoa mkono wake akamsalimia. Jamaa wote akasema, "Bongo!" Jana tunamuuliza shekhe akasema, "Hii ni udongo kabisa, hakuna kitu kama hiyo." Kachini, nifurahi wewe. Ah, wallahi athlaju sadri. Ile khurafati watu wachezewa akili bwana. Kumbukeni hawa jana yake walikuwa fanya nini? Walia kuwa hawa hawampendi mfukume maskini, hawajafikiwa, hawajui. Sasa hivi ndivyo watu wanavyoingizwa katika mambo ya ushirikina na nini, waingizwa namna hii. Hawapendi kusikia wakizungumziwa tauhid, hawapendi kusikia wakizungumziwa shirki. Kwa nini? Kwa sababu wamevama ndani ya mambo kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, mbora, hakuna mbora kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wacha katika sisi binadamu, hata malaika, hakuna aliyeumbwa mbora zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Umeletiwa wahi ewe Muhammad, wewe na waliokuwa kabla yako katika mitume, lau kama utanishirikisha wewe. Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lau kama utanishirikisha wewe,
amali zako zote zitaharibika na utakuwa katika wale waliokula hasara. Allahu akbar. Haya maneno makali ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe. Kisha leo ukaje ukakumbushwa wewe kuhusu shirki wakasirika bwana. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ataja mitume wengi katika suratul an'am kuanzia watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha. Allah kataja mitume 1, 2, 3 wala leo 10 na kisha akasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Hakuna muhaba katika jambo la shirki. Allah asema waona hao ni mitume wangu, mimi ndio niliowatumiliza, yeye ndio aliyewachagua. Wallahi lau kama mmoja tu angefanya shirki amali zake zote ningeziharibu, singekubali chochote, hata mmoja singekubali. Mitume waambiwa hivyo. Sasa sisi mimbadi aula tuwe na hofu sana, tukumbushane daima tauhid, tauhid, tauhid. الشيخ اللحيدان رحمه الله تعالى صالح اللحيدان أموني معاصر نكفى جوز يوز الشيخ بدر العنزي حفظه الله فلكو جنايا أبا ويتو فكا أبا لكن يكون سكيته وجفوه ليه مكا جوز أسيما كلا سيكو كلا سيكو لين كلا سيكو. الشيخ صالح اللحيدان كتك كوتشاك موانزو يسوم الأصول الثلاثة يوميا. كنا منافونز يصوم الأصول الثلاثة أفني تعليق كيش وكماليزا ليوصوم بصوم الجيد كلا سيك أصول الثلاثة موانزم بكموش ليو وإذا كمنا متو بسمش الأصول الثلاثة نسمش القواعد الأربعة نواقض الإسلام نسمش با كتاب التوحيد أكيرجيش وتين أصول الثلاثة سيصن ديد بنا أمان برشاة بيتية بنا sababu wewe huelewi tauhid ndio uko hivyo. Tauhid ni jambo ambalo watakikana daima katika maisha yangu, walisoma walisoma walisoma. Na wewe angalia ukiwa unasoma kila siku tauhid, hata katika kuzungumza kwako wachunga sana, waogopa usije ukatamka neno likawa ni sababu ya kukuangamiza. Kwa makini sana. Lakini ikiwa hujishughulishi, basi unaweza kumwona bwana basi mfanye bidii na kutegemea wewe, mimi hajui kwa matamshi yake ya shetani mkarimu shirk. Na kutegemea wewe tu, anayetegemewa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huyu wamwakilisha tu, muhimize, lakini usimwambie na kutegemea wewe. Wewe mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ile jambo kama si wewe bwana, ingelikuwa ile jambo lisharibika. Kume kwa matamshi ya shaingia kwenye nini, kwenye shirkul asghar, bila yeye kujijua. Mwanzo hizi shirki fil alfadhi zimekuwa nyingi kwa sababu watu hawajishughulishi. Hii ndio hatari yake. Hatari nyingine ya shirki, Allah akizungumzia shirki, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameiharamisha kwake yeye pepo. Haramu kuingia peponi mshirikina. Ikiwa haingii peponi ndio wapi? Wa ma'wahu an-nar. Makazi yake itakuwa ndani ya moto wa jahannam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim hawatapata wenye kuwanusuru na adhabu ya Allah, madhalim washirikina. Katika uovu wa dhambi ya shirki, ndiyo dhambi ya pekee ambayo mtu akifa nayo bila ya kutubia, akafa bila ya kutubia, basi huyo hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala dhambi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe dhambi ya mtu anayekufa na shirki, hamsamehe kabisa. Atakaa milele ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah, huyo mushriki. Sasa wewe ukishasikia dhambi iko hivyo, kwa nini usiwe na hofu nayo sana? Unajua hii dhambi yatisha sana, mtu atakana aogope sana asije akaangukia katika shirki. ikawa ni sababu ya yeye kutokomea ndani ya moto wa jahannam milele bwana. Alafu waje kumpata mtu akwambia msio na hofu bwana, nyie mwezi wewe uwezi kufanya shirki wewe bwana, na yeye wamuona aimba madad madad ya Hussein, madad madad ya Hussein, ay amidani bil aun ya Hussein, nataka msaada wako ewe Hussein. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'al Allah wa idha sta'anta fasta'in billah. Situshambio tu. Natosoma katika suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tumtake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Leo mtu apeleka maneno hayo hayo kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Burda yasomwa katika sehemu nyingi sana kila Alhamis, ndio ndani yake kuna maneno ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamim wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalam. Hebu jamani, haya haya mabeti asifiwa nao nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio mimi nitayageuza mabeti. Nitageuza hizi beti mbili, nitazigeuza nitamsifu nazo Allah, kisha msikilizeni nasema nini. Ya khaliq al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi al-hadith al-amim wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalam. Subhanallah, ukimsifu na Allah tauhid khalis, vipi iwe hizi hizi beti uweza kumsifu nazo Allah ikawa sawa, kisha ukamsifu nazo Mtume Muhammad sallam pia ikawa sawa? Yawezekana vipi? Na akili nini? Iweje beti hizi hizi mbili zikibadilishwa akasifiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa zake Allah? Naam, antafsiri vizuri sana, wasema ya akram al-khalqi, ewe mbora wa viumbe, mali man alusina mwingine mimi wa kujikinga naye wa kutaka hifadhi kwake, anihifadhi kutokana na shari gani? Shari ya siku ya kiyama, inda huduthi al-hadith al-amim, siku ya kiyama, tukio kubwa lile litakaoenea watu wote, sina wa kukimbilia kwake isipokuwa wewe ya Rasulullah, wewe ndiye utakayenichunga mimi kutokana na shari ya siku hiyo. Wa inna min judika ad-dunya, katika wema wako wewe umetupa hii dunia, yani hii dunia aliyeumba nani? Aliyetupa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dharrataha, dharra ni kama mke mwenza, huitwa dharra. Dharra ni akhira, yani wewe umetupa dunia na akhira, wakati Allah sema wa anna lana lal akhirata wal ula, lakini anasibishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa min ulumika, sehemu katika elimu yako, ilmi al-lawhi wal-qalam, wajua kila kilichoandikwa katika al-lawhi al-mahfuz, na kila kalamu iliyoandika wewe wajua. Siji madha abqaitum lillah, mmembakishia nini nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa katika maneno mmembakishia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa ndio nikasema maneno haya haya ukiyasema, ya khaliq al-khalqi, ewe muumba wa viumbe wote, mali man aludhu, sina mwingine wa kukimbilia kwake isipokuwa wewe, ni sawa masawa, si ni Allah? Sasa sasa vipi itakuwa hivi hivi ni sawa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa kwa Allah? Si maneno ninachozungumza hii nini? Muogopa kusema shirkun akbar mukhrijun min al-milla, hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Chungeni Waislamu, haya maneno labda wewe wayasema hujui nini wakitamka, alafu wamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa ambayo ukisema kwa Allah, wa inna min judika dunia wa barra, katika ukarimu wako ya Allah umetupa dunia na akhera, ni kweli si kweli? Ni kweli. Wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami, na katika ilmu yako ewe Allah ni ilmu ya lawhi al mahfudh yote na kilichoandikwa na kalamu, hii ni sehemu katika ilmu ya Allah. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Vipi sifa hizi asifiwe nazo Allah iwe ni sawa, kisha hizi hizi asifiwe nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe ni sawa? Si ghului huku ni kupita mipaka, tena vibaya sana, mpaka ukamweka mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, na si kweli. si kweli. Mwamjua nani Allah subhanahu wa ta'ala kweli? Subhanallah, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atuambia la tutruni kama afrat an-nasara ibn maryam, msinisifu mimi kupita mipaka kama walivyofanya manasara kwa nani, kwa Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, mimi ni mja wa Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, semeni ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Hivi ndivyo alivyotufundisha yeye alayhi salatu wasalam. Wala sisi tukisema Muhammadun abdullahi wa rasuluhu alayhi salatu wasalam hatujamshukisha cheo, bali usinivute video eh? Usinivute, kuna mtu afuta video afute hapo hapo. Nani afuta video ha? Kama kuna mtu afuta video aifute hapo hapo. Mwambie ifute, simjui, labda una uzito. Tayeb, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ndio aliyetufundisha sisi kumweka katika manzila yake aliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tizama, hakuna sehemu Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza katika kusifu au kumsifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam isipokuwa utaona tumia hili neno تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ليصف الله اليريدية ومتموات صلى الله عليه وسلم ليصف متموات صلى الله عليه وسلم اليريدية ونفسياك عليه الصلاة والسلام. Sasa kuna makosa gani? Yaani wewe ukisema hivi waambiwa a yule hampendi mtume wa sallam, muongo anayekwambia hivi. Muongo anayekwambia hivi. Si kweli. Bali nyinyi mnavyofanya mwapita mipaka ambao mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza mipaka hiyo. Msifike huko. Kuna siku nimezungumza haya maneno zibeti. Nakumbuka alikuwa akisomesha Shamaili na Nabii sallallahu alaihi wasallam. Na haya maneno ameyazungumza Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah kule mwisho kule katika sharhi yake. Akazungumza kuhusu jambo la ghulu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna TV ya hawa ubadu al-qubur iko hapa Kenya, nimesahau jina lake. Inaitwa nini? Al-isaa. Ah, ndio sheria hizo. Ihsan maana yake isaa. Maana yake hakuna ihsan inayofanyia watu. Yapoteza watu. Mshaiji niyo ihsani, siyo? Wakazungumza kujibu yale maneno mimi niliyozungumza kwenye episode kama tatu. Ziko kwenye YouTube, tatu sijui nne hivi. Silsila hivi. Sasa mimi nilikuwa nasema labda wao wasema kuwa mtume wa sallama ajua ghaibu, ajua yale yaliyo katika lauha al-mahfuz. Pengine labda yule atasema kuwa wasingiziwa, sio mfahamu. Maana kiwa anakuambia, "Ah, mkuelewa nyinyi, wajua hamuelewi lugha." Hii maana yake ni hivi, sio ati ni hivi. Hii ni hivi, ni hivi. Unajua unapogeuza maneno. Waongo kweli kweli. Hii ni hivi, si hivi. Mimi nashangaa, subhanallah. Kuna siku moja na msikia mmoja sema, "Bimbaza nasema hivi, wajua shida ya mahadhi hawajui Kiarabu." Eh, Mswahili wa Mamrui wewe. Eh, Mswahili wa Mamrui utajua Kiarabu wewe? Asikijue Mwarabu yule. Ibn Baz hajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Pia aambiwa hajui Kiarabu. Kebu tartibuni bwana. Kuna mambo mengine msiyazungumze, watu wana akili zao bwana. Ah, zungumza wewe. Tutaarifu uridu an kwenda sokoni. Oh, ndio Kiarabu unachojua wewe. Basi wale wanaishi Waarabu kuanzia wazaliwe mpaka wafe, hajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Pia hakuachwa, naambiwa hajui Kiarabu. Mimi nitarajia hivi. Watasema hakuelewa manake. Subhanallah, nimemsikia yule mwana sasa. Ni mshangaa ajua lauhul mahfuz, si lauhul mahfuz tu, bali wajua mpaka watakaoingia motoni ni wangapi na majina yao na wale watakaoingia peponi ni nani, na iwe wajua wote. Si hilo tu, wajua kila kitu. Sikiliza, kumbe hao wafika mbali hivi, wampita mipaka yote, ndio itikadi yao hiyo. Ha, tujia ni pole pole. Hivi kulikuwa na wanafiq ndani ya Madina, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli al-Madinati maradu
على النفاق يا لا تعلمهم نحن نعلمهم وهو جوي سيستو وجوا أحكم بكل قول ينجين هو جوي نوان كان يه سيما فهم سيه قرآن على فس قرآن يسمى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله هكونا نيجوا غيب بيقوني ولا أرضين اسمكوا الله سبحانه وتعالى بكياتي نمتوم صلى الله عليه وسلم أنبيوا ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا لا ويوي ولا جمازاك وهجوي ويوي تشوتك وسهايا قبل من قلت وحدي بل متوم والله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك نمتوم صلى الله عليه وسلم سيكو قيامك كحوم وتزويلي ووات وسيمة كتكالي مجي حوم أتوليزي أكوانيني ها وزويلي وسيوة وانغو أتنبيه أنا إنك لا تدري ما أحدث بعدك وهجوي كيني ولتشكزوا بعد ريك ونوكا أكون ذلك وكنا ماما يجوي يماني فيتا في أحد نيموشا في سوما mwajua kama washirikina walichimba mashimo katika vita vya Uhud akaanguka mtume wa sallam akavunjika meno kwenye shimo ingelikuwa yajua ghaiba angejua kuna shimo chini yangu alafu ingelikuwa yajua ghaiba angewapeleka masahaba wake kwenye vile vita wakauawa alayhi salatu wassalam hajui ghaiba alayhi salatu wassalam na Aisha radhiyallahu anha asema man kallamaka أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فهو كذاب أتكيكم بيمتون صلى الله عليه وسلم أجوا كيشو كتاتك يميني نموانغو ساتوسكي زمانين وما مايتو وما توسكي زيوه وجاتو شيكا نايزي آتو زيستاجنا حديث زوتيز وتو شيكي كفل يمبالك موتو شيكي نآينا حديث واتكانيني كويلي واتكانيني زيدي هاي بعد قال الله قال رسوله وتكمين المسلم الله المستعان فهو كتك مكوسة ينفنك نكما هاية كما يتاج اتكادي كما يزي زوت يزي اتكادي زو كتوفو نهيزي اتكادي زا اتكادي ندوغندوغو مبوفو مبوفو نينجي كتك مجتمع ويتو ليو كنا بادي اندجي وكيبجي وكيلي فلاني وكيبجي وكيلي فلاني وانبلا واندجي ومسكيوه huyo bala leo hapa utatukia mtihani maskini ule ndege yualia mwenyewe ona furahisha watu kumbe jamaa waitakidi itikadi nyingine ndege ya tahabari ankuja baba watoto praruka ankuja kwenye nyumba yako basi leo ankitapa huyo wasema kutafanya nini semeni msione uzito si ndio tunavyozungumza huko kwetu wasema kutafanyika nini akija baba watoto kutafanyika nini? Kutakufa mtu. Sasa mimi nitakupa siri. Ukimwona bundi baba watoto amekita katika nyumba yako, jua nyumba yako ina panya. Naelewa? Yeye waje kutafuta panya tu. Maskini atafuta riziki yake, anaona kuna panya hapo kwako ndio ankuja. Hausiani na kufa mtu wala kufufuka mtu. Kabisa yule ndege maskini la amesingiziwa kulikweli. Jamasi mngemtafuta kunguru yuatisha hata mngesema kunguru maki kunguru sura yake mbovu zaidi kuliko hilo si mtihani huo sasa hizi itikadi hizi tafayurizi mtume sallallahu alayhi wasallam atiyaratu shirkun huku kuitakidi ukorofi kwa ndege ni shirki lakini si ndio imeenea tu kwetu mwaka juzi siyo mwaka jana Tanzania kulitokea yule bundi siyo amekita mahali jamaa mtawili wewe kama mtumwa ondoka wewe kama hata yule ndege waangalie yani kama yeye azungumza ngalio kumbavu mimi natumwana nani mimi na shughuli zangu hapa kuna panya nyimu shiko natumwana nani hamna chochote shekhi yani tuwafanywa kiasi hiki mjinga ni waajabu kabisa
Na wewe ukiwa mshirikina utakuwa ni mjinga, lazima shikta am abaita. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wewe ni jahil tu. Eti mtu waje kukuambia wewe, na wewe wakubali kuwa dua yako haiwezi kukubaliwa mpaka upitie kwa mtu fulani. Lakini mmewapa maswali muulize. Mmewambia swali la kwanza ni? Ha? Naweza kutawassal kwa wadda na suwaan, na yaghutha na yauka na asra. Manake walikuwa watu wema. Naweza kutawassal kupitia kwa wale. Wallahi ukimuuliza wako nini? Ayo ushamkamata. Ushamkamata. Manake akikubali tu. Ashaingia kwenye shirki ya watu wa Nuh. Unaona? Lakini muulize si watu wema wale? Kwa nini wanikataza mimi kutawassal kupitia kwao? Manake wajua ni shirki, si ndio? Na basi wao wanachokifanya ni kile kile, hakuna tofauti. Alafu hebu tuelezeni pia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitawassal kupitia kwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kudwa, ndio mfano mzuri kwetu sisi, alitawassal kupitia kwa nani? Tusaidieni. Kisha uone kata kupaja wako. Ndio ujue kuwa shirki njia yake fupi kabisa. Lakini sisi tusoma katika Qur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allah yuko karibu na wewe, aitikia unapomuomba, kuitikia. Katika makosa makubwa yanayofanyika ni haya ya shirki. Mimi nitaka niwaeleze kisa kimoja sahihi katika Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لبوفيك مكة أكبتو شيندي أكفنغو ومجي ومكة وكوشيني وإسلام أكوابا أماني وتووتي كواشوا سمين إلا أربعة نفر وامرأتين. إسبقوا ونوم ونن ونواك وبيد وطوانغابي ستة. وقال إشعى كسمه إستيزين من نفزور اقتلوهم مكيوشيك هاو وويني كصاب يال مذارة ولكوا كيوفني وإسلام نما ذلة وكيوفني وإسلام na matusi waliomtukana nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkiwashika hao kuwa wa in wajadtumuhum mutaalliqina bi astari al-Kaaba, hata mkiwapata wamejiangika katika pazia za al-Kaaba zile, waueni hao. Wengine wote nimewapa amani kasoro hao watu. Kisha akawataja wa dhakara minhum Ikrima ibn Abi Jahl, mmoja wao akamtaja Ikrima ibn Abi Jahl ambaye ni mtoto wa Abu Jahl. Ikrima رضي الله عنه سبون صحابة. لكن هابا قبل يا كسليم Ikrima mkimpata uwa, amefanya mambo maovu sana, mkimpata maliza, usimbakisha. Ushasikia habari hizo, tabaki ukishikwa wenda. Farakiba Ikrima tulbahar, Ikrima akakimbia akapata jahazi baharini, akaingia ndani ya jahazi, yuenda wapi sijui, lakini sibaki kule nikauawa. Kwa akaingia ndani ya jahazi akaenda. Fa asabathum rihun asif, ukaja upepo mkali ukatikisa kile chombo mpaka wakajua kuwa hapa sisi tutafanya nini, tuangamia. Faqala ashabu safina, sikilizeni hapa vizuri, wale waliokuwa kwenye jahazi pale walikuwa ni washirikina kama yeye, lakini wakasema wenye jahazi, akhlisu fa inna alihatakum la tughni ankum shay'an hahuna, muombeni Allah peke yake tena moja kwa moja, ile miungu yenu mlikuwa mkiabudu kule hapa haiwafai kitu. Wasema hivi wazi wazi, ha maneno haendi kinyume kabisa, bali yenda sawa sawa na maneno ya Allah. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Wakipanda juu ya majahazi wamuomba Allah peke yake, wamtakasia yeye ibada ya dua, wakiokolewa katika nchi kavu huko ndio waanza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waona washasalimika. Wallahi Allah yaweza kudidimiza hapa kwenye ardhi kama vile yaweza kuzamisha kwenye maji. Afa amintum an yakhsifa Allah bikum janib al-barr. Hivi mnaaminisha kwa hiyo shirki mnaifanya kwa Allah hawezi kuadidimiza huko katika upande wa nchi kavu? Mwafikiria hawezi? Wajua binadamu akili yake aona kule kwenye maji pekee yake ndioweza kuzama, hata huku pia kwenye nchi kavu na shirki yako Allah aweza kudidimiza katika hii ardhi? Hilo jambo sahadi tu. Bali akitaka kukuangamiza tena kule kwenye bahari kule, au yu'idakum fihi taratan ukhra, atakupa sababu tu. Biashara hii bwana, wacha mvuke bahari, biashara nzuri, kumbe ndo waregeshwa, waregeshwa taratan ukhra. Fayursil alaykum qasifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bi tabi'a, kisha hamtapata watu wa kutufuata fuata. Kwa nini umemwangamiza? Kwa nini? Nani anaweza kumpata Allah kwa sababu? Mbona umemwangamiza mtu wangu? Kama vile mtu akimpiga mwenzako, mbona unampiga? Hakuna atakayemfuata fuata Allah subhanahu. Hamtapata, hamtapata wenye kutufuata fuata kutusumbua. Kwa nini tunawaangamiza? Tutawaangamiza wala hakuna lolote. Huwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa hawa jamaa wakasema akhlisu, fanyeni ikhlas jamani, muombeni Allah peke yake. Waone ile miungu mnayoabudu kule, hapa haiwafai chochote. Ikrima iwasikia ile maneno. Faqala Ikrima, wallahi la illa yunajjani, la illa yunajjini min al-bahri illa al-ikhlas la yunajjini fi al-bahri ghayr fi al-barri ghayr. Ikiwa hakuna kinachoniokoa mimi katika bahari isipokuwa ikhlas, la yunajjini fil barri ghayru, basi kadhalika nikiwa nchikavu hakuna kitakachoniokoa mimi isipokuwa hiyo hiyo ikhlas. Kwa nini hiyo baharini peke yake? Hata kule pia itakuwa ni hiyo hiyo. Allahumma, kisha akasema akaomba dua, Allahumma, akaweka ahadi, Allahumma inna laka alayya ahdan, ya rabbi mimi nakupa ahadi, in anta afaitani mimma ana fihi, ukinisalimisha katika hili janga ambalo mimi niko ndani yake, an ati ya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta adaa yadi fi yadihi, nitakwenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niweke huu mkono wangu juu ya mkono wake, wala ajidannahu afuwan karima, na nina hakika nitampata Muhammad ni mwenye kunisamehe tena mkarimu atanikirimu. Fajaa fa aslama, akaja Ikrima akasilimu radhiyallahu anhu. Hiki ndicho kisa cha kusilimu Ikrima radhiyallahu anhu, na hiki kisa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Jamani twashindwa bana, kuna wenzetu hapo kila anapopatikana na matatizo zaidi ndivyo anavyozidi kuwa mshirikina. Sio mwelewa. Yaani aweza kuwa mtu ni mgonjwa, muda ushapita, na mazungumzo haya huwa mimi sichoki kuzungumza. Alhamdulillah. Lakini naona muda umesonga. Waweza kupata mtu ni mgonjwa, amekwenda hospitali hii, amekwenda hospitali ile, ametumia madawa haya, amefanya operation hii, amefanya, lakini Allah hakukadiria shifa. Mwisho ndio yuenda kufa sasa. Wana jamaa zake kumwambia kuna mganga fulani bado tukimjaribu. Ona pale ambapo ndio atakana akitemizizi katika tauhid, pale ndio yupelekwa kwenye shirki, kisha akishaingizwa kwenye shirki ndio yuafa. Subhanallah. Siku moja napigiwa simu na mtu simjui nani, namba yake, kishika kijana mmoja waiwaje pale msikitini kuswali, yualia kweli kweli. Walia nini? Tulia taratibu, kuna nini? Asema babangu bwana ana nini, wajua babangu mgonjwa muda mrefu kule kule kwetu Mombasa. Sasa watu wanaona hospitali kule haikumfaa chochote, hivi bwana nletwa mganga nyumbani. Yaani amfika nyumbani amkuta mganga ndani ya nyumba, yaani mchawi ndani ya nyumba, tena amewaambia wachinje kondoo.
asema na mimi naja hapo msikitini, nilikuwa simjui mwanzo, naja na kusikia wewe wasema kuwa hii kuchinja kwa ajili ya shetani na jini ni shirki. Kambia ni shirki, waweza kuzuia, zuia. Asema familia nzima imenigeuka mimi, wote waniona mimi mbaya kwa kuambia wao wasifanye kitu, ni kama nazuia babangu wasipone. Si umeelewa? Babangu wasipone, mimi ndio kisiki. Hii labda ndio inaweza kuwa dawa yake, wewe ujui wewe. Akachinjiwa kweli, wakafanya ile mambo yao, lakini yule mzee alikuwa hajijui, mgonjwa hajielewi, yani ifika hali kuwa hajui kinachoendelea pale. Kwa ni familia yake ndio ilifanya kile kitendo, kisha akafa kwenye hayo maradhi akafa. Ikiwa alikuwa yuwajua kile kinachofanyika nini na akaridhia, huyo mkwenda katika nini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa angalieni watu wanavyokwenda kwenye shirki haraka na mjini kwa udhaifu wa imani na kutoelewa tauhidi. Angalia watu wanavyokwenda katika, kuna watu bwana wakijikwatu bado anaanguka. Ah, mpaka nikaangalie mimi nafikiria kuna mtu anifanya kitu. Hakuna kutawakkal ala Allah na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ameleleka katika hali kama hii, na wallahi ukileleka katika hali kama utaishi na dhiki maisha yako kweli. Mtu wa tauhid murtaha alqalbi ya munsharih as-sadr. Allah subhanahu wa ta'ala sallam, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Amani ba, ukipatwa na jambo ambalo haliridhishi wasema qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Ukipatwa na jambo zuri, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salih. Mambo yako yote umwegemezea nani? Allah subhanahu peke yake. Jamani, tukiwaambia hivi makosa ni, tukikwambia usimuombe isipokuwa Allah, usimtegemee isipokuwa Allah, usimchinjie isipokuwa Allah, umpendi mtume wewe, ha! Sasa yaingia na wapi ya mambo hili? Sisi tukwambia wewe muombe Allah peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam haya maneno yazungumza wazi, inna rabbakum hayyun karimun, mola wenu ni mwingi wa haya tena mkarimu. Yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra, au na haya mja wake akimnyoshia mikono yake hivi akamuomba jambo amregeshe patupu. Au na haya Allah subhanahu wa ta'ala akuregeshe wewe patupu, kisha waje kuniambia mimi, wewe wataka kunikinaisha mimi baada ya kusikia maneno haya ya Mtume sallam, nene nikaombe mzoga, ati nitafute mijifupa sio imezikwa wapi pale? Basi nakuomba subutu, wala Allah sijali, naudhu billah. Yani baada ya kusikia maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wewe waenda wamjua Suleiman alayhi salatu wasalam, alikuwa iwaelewa maana ya jina la Allah al-Wahhab, mwenye kutoa subhanahu wa ta'ala, mwenye kuwapa waja wake vipaji. Allah subhanahu wa ta'ala sema dua ya Suleiman, qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta al-Wahhab. Ewe Mola wangu, nisamehe mimi madhambi yangu na makosa yangu, kisha unipe ufalme ambao haumpasi yoyote katika waja wako kuupata ufalme huo mpaka siku ya kiyama. Hakutatokea mfalme kama nani? Suleiman. Mwajua akapewa nini? Fasakharna lahu riha, upepo bwana, au upeleka anavyotaka yeye. Sisi hapa tunkaa na joto hapa, tunkaa wewe wajifutafuta jasho tu, mtu akifunga madirisha tu kule amuone yule vipi yule. Alafu upepo sasa upiti hivyo, upita hivi. Yaani dhiki, nani aweza kugeuza ule upepo anavyotaka yeye? Hawezi. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake akamjaalia mtume wake Suleiman au amrisha upepo uende anavyotaka yeye. Sitoshe, kama anataka kumbeba mtu, wewe upepo
beba huyu peleka mahali fulani, upepo ambebe bila ndege bila nini, peleka huyo mpaka huko endapo, hakuna cha ndege kuna chochote. Kisha Suleiman alayhi salatu wasalam jeshi lake tu, wa hushira li Suleiman junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzaun, wa macho majini watu na ndege, ndege ya ndege hawa hudhud na nani na wengineo, ndege mbalimbali aina mbalimbali ndio wanajeshi wake. Yani mimi nataka nikupe mfano uelewe ufalme mkubwa wa Suleiman alayhi salatu wasalam, kuwa katika jeshi lake kulikuwa na wapiganaji katika majini. Yani kama hapa leo sisi tukiwa katika sherehe za kiserikali utasikia sema hawa wanaopita ndio wana maji, wapita wana maji, si ndio? Sasa wapita hao nani, Air Force si wana hewa au wapita wa macho, kwa sio haya. Tuseme kwa mfano tasawwar, wapita wale wanajeshi wa Suleiman alayhi salatu wasalam, hao wanaopita majini waoni kweli majini. Sasa fikiria nyinyi mko kikosi cha jeshi kule mwapigana, kwa mfano mfano kisha ambie jini mmoja tungalia katakata makofi wale kisha uje kweli aje pale kisha anze na yule komanda wenu umuone kule makofi mawili matatu kisha kila mmoja ni kibao kimoja kimoja pa. Kila mmoja amuona chaja kwangu, kisha yule jini ende zake, basi awatie hofu tu ende zake, wacha kuwapiga, achukue nguo tu aruke ruke nayo bana mbele yenu, ende hivi akienda hivi na nguo nyimwona nguo yaruka tu yacheza cheza tu, tabaki mtu hapo. Sasa fikiria wewe, mtume wa Allah amepewa ufalme mkubwa kwa kumwomba nani, hampiti yako nani mkombe, ametawassal kwa Allah kwa jina lake tukufu, innaka antal wahhab. Allahu akbar. Mimi naona nimalizia hapa, tauhid tamu sana, wallahi tamu sana, ukizungumza wapata utulivu sana katika moyo wako. Na ndio maana nasema kwa walimu wenzetu, tuwasomeshe ndugu zetu tauhid sana sana, na kila ukimaliza vile vitabu vya tauhid rudia tena, sababu unemzungumzia hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.